Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Dis de dimineață cu Europa Liberă.
Bună dimineața! Odinioară, românul se mira foarte când auzim că la New York, după 5 cm de zăpadă așternuți pe carosabil, traficul era înnodat ca fularul tricotat al bunicii. E bine, preț de 2 ore, ieri m-am simțit la București ca la New York. Zăpada n-a fost mare, soarea nu punea probleme de vizibilitate, să dăm primăriei și al primăriei și să recunoaștem, încă nu sunt șleauri, de alunecat se alunecă în parametri, normale de zăpezi nu am avut când să adunăm. De ce atunci și ieri a fost o zi de iad pentru șoferii bucureșteni, nu aș ști să spun. Știu doar că 30 de metri, ca în cea mai metropolitană metropolă, s-au parcurs într-o oră și jumătate, că ideea de sens unic sau altfel și-a pierdut oricum sensul și că simpla deplasare cu un metru a mașinii devenise un vis. Să fie febra sărbătorilor, să fie un flux de musafiri în capitală și toți în mașini și toți aflați pe străzi, oricum orașul arăta ieri spre prânz ca un puzzle în care bucățele se aranjau în cel mai haotic mod cu putință, astfel încât nici semaforul, nici politistul din intersecție, nici suduierile uneori cu caracter politic de românul rămâne un pasionat, nu ajutau la parcurgerea măcar a unui metru. Ieri a trecut, astăzi începem ziua în ordine și disciplină, până peste vreo 2-3 ore când nebunia va începe probabil din nou. În ordine și la apel, prezent este în studio acum cu primele știri ale zilei, colegul Radu Stănescu. Bună dimineața!
Bună dimineața, Alina! Statele Unite au anunțat că Irakul nu și-a respectat obligațiile pe care le are față de Națiunile Unite în ce privește declararea armamentelor sale de distrugere în masă. Secretarul de stat Colin Powell, cel care a făcut anunțul, a refuzat să precizeze dacă în aceste condiții se conturează luarea unei decizii în privința unei operațiuni militare împotriva Irakului. El a afirmat însă că refuzul Irakului de a oferi toate informațiile în privința programelor sale de înarmare nu este de natură să îndrepte situația în direcția unei soluții pașnice. Powell a făcut această declarație după ce membrii Consiliului de Securitate au asistat la o informare preliminară pe tema dezarmării prezentată ieri de șeful inspectorilor ONU pentru dezarmare Hans Blix și de Mohamed El Baradei, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Cei doi nu au fost la fel de tranșanți precum Powell, așadar nu au declarat că Irakul și-a încălcat obligațiile față de ONU, dar au afirmat că informațiile pe care Irakul le-a oferit până acum sunt incomplete și că inspectorii aflați la Bagdad vor solicita informații suplimentare. Președintele Rusiei Vladimir Putin a respins ideea începerii de negocieri cu separatiștii ceceni, dar a cerut rușilor să nu pună semnul egalității între rebeli, pe care i-a numit bandiți, și teroriști și locuitorii pașnici ai Caucazului de Nord. Președintele rus a făcut această remarcă într-o conferință televizată consacrată bilanțului anului 2002 în Rusia. Premierul serb Zoran Đinđić i-a cerut președintelui Serbiei Milan Milutinović, al cărui mandat expiră la 5 ianuarie, să răspundă în fața Tribunalului ONU de la Haga pentru acuzațiile de crime de război. Potrivit cotidianului Blitz, Đinđić a spus că Milutinović este așteptat la tribunal și ar trebui să înceapă deja să-și pregătească apărarea. Cancelarul social-democrat al Germaniei, Gerhard Schröder, a avertizat opoziția conservatoare că, respingând candidatura Turciei la Uniunea Europeană, riscă să provoace un conflict între civilizații chiar în interiorul societății multietnice a Germaniei. Schröder a lansat acest avertisment într-un discurs rostit în Parlamentul de la Berlin pe tema rezultatelor recentului summit de la Copenhaga al Uniunii Europene. Atunci s-a promis Turciei începerea negocierilor de aderare, dar abia în 2004. România speră să deschidă astăzi la Bruxelles ultimele două capitole de negociere cu Uniunea Europeană, a declarat la București negociatorul șef Vasile Pușcaș. El a mai spus că astăzi vor continua negocierile privind organizarea comună a pieței agricole, dezvoltarea rurală, silvicultura, regimul produselor cerealiere și animaliere. Într-un discurs de bilanț rostit ieri, în fața camerelor reunite ale Parlamentului, președintele Ion Iliescu a spus că, în ciuda unor progrese evidente, actuala guvernare nu a reușit să rezolve câteva probleme de mare importanță, respectiv retrocedarea proprietăților confiscate de vechiul regim, combaterea corupției și reducerea birocrației. Excesul de ordonanțe, normele metodologice de aplicare, instrucțiuni și ordine ale miniștrilor deschide calea către decizii discreționare din partea organelor de control, cu interpretări aleatorii și fluide adesea în interese personale sau de grup, a spus Ion Iliescu. Revenind la situația din București prezentată la începutul emisiunii de Alina, trebuie să mai spunem că clinicile bucureștene de ortopedie erau neîncăpătoare aseară după ce sute de persoane care au alunecat pe stradă sau au fost victime ale accidentelor rutiere s-au prezentat la camerele de gardă pentru a primi îngrijiri medicale. Și după cum spunea Alina, aceasta după ninsoarea care s-a bătut asupra Bucureștiului și în lipsa degajării de zăpadă și a carosabilului și a trotuarelor de către cei îndrept. În aceste condiții, medicii recomandă populației din București să nu iasă din casă pe cât posibil. Dacă este necesar să iasă pe stradă, spun medicii, atunci este recomandabil ca oamenii să-și pună crampoane la încălțăminte sau să lipească leucoplast pe tălp ca să nu alunece. Alina?
Mulțumesc, Radu. Nici vremea nu este minunată și păstrează ca să fim la modă trendul anunțat ieri, mai întâi rece astăzi pentru a recupera mâine. De Ignat, temperaturile se potrivesc cu necesitățile zilei. Frig, numai bun pentru afumături, pârjoleli și fierturi magnifice, despre care însă vom vorbi mai târziu. Maxima zilei se pare că nu ar urca în sudul țării peste minus 4 grade. Mai norocoși sunt cei din vestul țării, unde s-ar putea atinge și 0 grade. În estul extrem continuă ninsoarea începută ieri, iar nordul și centrul țării rămân reci-reci cu minus 6-5 grade Celsius. Duminică însă va fi atât de cald încât ne putem aștepta chiar și la ploi, ceea ce înseamnă polei, ceea ce înseamnă din nou gips, of, nimic nu ne convine. Nici n-au trecut bine anticipatele mult discutate că a și apărut o nouă variantă de lucru guvernamentală. Președintele Ion Iliescu spusese mai demult că guvernul nu își va da demisia în bloc, iar premierul afirma de ună zi că executivul este gata de demisie doar pentru a renaște ca un fönix remaniat. Ce părere are însuși executivul despre ce l-așteaptă, aflăm de la colegul meu, Andrei Manolescu.
Care e poziția miniștrilor față de ideea demisiei în bloc a guvernului? O idee avansată miercuri prin declarația purtătorului de cuvânt al guvernului ca fiind opțiunea personală a premierului. Dacă unii se declară de acord cu o asemenea acțiune, alții se prefac mirați la auzul unei asemenea eventualități. Cei mai mulți răspund însă evaziv sau pur și simplu nu răspund. De exemplu, Miron Mitrea a spus că ar fi de acord. Răzvan Teodorescu e de părere că guvernul trebuie să fie solidar până la capăt, spunând că nu îi se pare nicio tragedie dacă executivul și-ar da demisia pentru ca a doua zi să fie format un alt guvern. Vasile Pușcaș susține că o demisie a guvernului n-ar afecta negocierile cu Uniunea Europeană, o exprimare diplomatică în sprijinul propunerii premierului. De cealaltă parte, ministrul Georgiu Gingăraș crede că nu e necesară o demisie în bloc a guvernului, așa cum a sugerat primul ministru. Dan Ion Popescu a declarat că nici nu știe unde s-a făcut o asemenea propunere, ceea ce poate fi interpretat ca o exprimare voalată a dezacordului cu respectiva propunere. Ioan Mircea Pașcu, Mihai Tănăsescu și Ecaterina Andronescu au invocat sărbătorile. După aceea au spus ei se va discuta. Ecaterina Andronescu a mai adăugat totuși că niciodată nu s-a agățat de vreo funcție. La rândul său, Octav Cosmâncă susține că înainte de orice e nevoie de o analiză a acestei chestiuni. În sfârșit, Mircea Joana a declarat că dezbaterea asupra unei demisii în grup este în plină evoluție și că este vorba de o decizie la nivelul guvernului cu care, citez, evident, vom fi cu toții solidari. Am încheiat citatul. Cât sunt însă de importante pozițiile miniștrilor în disputa dintre Palatul Cotroceni și Palatul Victoria? Analista politică Tia Șerbănescu e de părere că vacanța de sărbători oferă un răgaz în care se mai pot purta negocieri și în care miniștrii își mai pot schimba pozițiile, la fel ca și protagoniștii disputei, președintele și premierul, în această chestiune totul fiind încă imprevizibil.
Domnul Iliescu pare hotărât, domnul Stasi e foarte inventiv, în fiecare zi avansează o altă variantă, mereu surprinzătoare, față de care nici miniștrii propriului cabinet, uneori nici parlamentarii sau liderii propriului partid și mai ales nici măcar domnul Iescu, nu reușesc să țină pasul și nu reușesc mai ales să intre într-o concordanță și mai ales în consens. Prin urmare, cred că vor mai exista multe asemenea schimbări. E posibil ca unii miniștri să se mai răzgândească și ei de câteva ori. E posibil ca premierul la rândul său să mai găsească alte variante și alte soluții.
De ce premierul a avansat această nouă idee a unei eventuale demisii a guvernului? Tia Șerbănescu e de părere că în primul rând e rezultatul orgoliului său.
Cred că a fost o reacție de apărare sau de recuperare, de revanșă față de faptul că domnul Năstase nu s-a împăcat foarte ușor. Orgoliul său e bine cunoscut, cu ideea că a pierdut această rundă pe o temă care era atât de dragă în fața domnului Iliescu și, neîmpăcându-se cu această situație, a încercat să mai recupereze, să mai salveze, să relanseze într-un fel sau altul această problemă într-o altă variantă.
Tia Șerbănescu observă că prin acest conflict nedorit, tocmai principalii realizatori ai succeselor de la Praga și Copenhaga fac cu bună știință să se estompeze aceste reușite și totodată afectează capacitatea de concentrare asupra problemelor economice și a obiectivelor integrării europene. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Iracul nu și-a făcut datoria, susțin oficiale ale administrației americane, după studierea raportului irachian privind arsenalul strategic al țării. Cu mai multe detalii din Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela.
Statele Unite au respins raportul irachian cu privire la situația armelor, caracterizându-l drept plin de omisiuni, încercări de a evita adevărul și minciuni și susținând că el reprezintă o încălcare a celei mai recente rezoluții aprobate în unanimitate de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Această evaluare dură, făcută de ambasadorul american la ONU, John Negroponte, a urmat unei reuniuni cu ușile închise, unde cei doi principali experți ai Națiunilor Unite au declarat în fața Consiliului că raportul irachian de 12.000 de pagini conține puține informații noi cu privire la programele Bagdadului. Ambasadorul Negroponte a spus că Irakul a ratat ultima oportunitate de a coopera cu Națiunile Unite și încearcă să inducă în eroare comunitatea internațională, susținând că nu dispune de arme de distrugere în masă. Referirea la încălcarea rezoluției Consiliului este interpretată de analiști ca deschizând calea unei acțiuni militare împotriva lui Saddam Hussein. Dar până acum, Statele Unite sunt singurele care au comentat cu privire la voluminosul dosar irachian prezentat Națiunilor Unite la 7 decembrie. Marea Britanie a semnalat doar, de exemplu, neajunsuri în raport, dar ministrul de externe, Jack Straw, a remarcat că abaterile constatate nu sunt o rațiune suficientă pentru declanșarea unui război. Comisia consideră că pentru a fi acuzat de încălcarea rezoluției, Bagdadul ar trebui să împiedice în vreun fel activitatea inspectorilor ONU. Rațiunile pentru constatarea unei încălcări sunt explicitate în rezoluție, a spus Moscova, adăugând că trebuie să fie detectate omisiuni în declarația irachiană, precum și încercări ale Bagdadului de a împiedica activitatea inspectorilor. Această poziție a fost reluată la ONU și de către ambasadorul britanic, Sir Jeremy Greenstock. Ambasadorul Statelor Unite, Negroponte, a refuzat să se angajeze într-o discuție cu privire la consecințele încălcării pe care a semnalat-o. În schimb, diplomatul american a spus că Statele Unite doresc ca inspectorii să raporteze mai des cele constatate în fața Consiliului de Securitate. În conformitate cu rezoluția 1441, șeful echipei de inspector Hans Blix și directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohamed El-Maradei, trebuie să prezinte un nou raport la 27 ianuarie. Franța, un membru cheie al Consiliului, a exprimat la rândul său rezerve față de documentul trimis de Bagdad. Există zone gri în raportul irachian, a spus ambasadorul Dominique de Villepin, adăugând: avem încredere că șeful echipei de inspectori și directorul Agenției ONU pentru Energie Atomică vor lămuri situația și vor verifica informațiile oferite. Puțin mai devreme, în fața membrilor Consiliului de Securitate, domnului Blix și Baradei au oferit o analiză a raportului irachian de 12.000 de pagini. În conformitate cu o copie a textului intervenției domnului Blix, acesta a spus că din actuala variantă a raportului lipsește un set de informații pe care Bagdadul le oferise anterior. Șeful inspectorul a cerut Irakului să explice rațiunea omisiunii. Domnul El Baradei a adăugat că Bagdadul trebuie de asemenea să oferă răspunsuri și dovezi legate de informații recente din care rezultă că ar fi achiziționat tuburi din aluminiu, material folosit pentru programe nucleare. După întâlnirea cu membrii ai Consiliului, ambii experți s-au plâns în legătură cu calitatea raportului irachian. A fost ratată oportunitatea de a oferi informații cuprinzătoare, a arătat domnul Blix, continuând, pot să o facă încă în convorbirile pe care le avem, dar era mai bine dacă declarația scrisă era vehiculul ales. El Baradei a remarcat că irachienii au oferit acces inspectorilor internaționali, precizând însă, citez, nu am obținut dovezile suplimentare de care avem nevoie pentru a trage o concluzie într-un sens sau în altul. Aceste declarații au la bază o primă analiză, ambii vorbitori susținând că mai au nevoie de timp pentru ca raportul irachian să fie analizat cum trebuie. Irakul continuă să nege că ar avea arme de distrugere în masă. La Bagdad, oficialitatea a arătat că Statele Unite și nu Irakul ar trebui să se teamă de concluziile evaluărilor raportului. Nu au cu ce să ne prindă, a spus generalul Amir El-Sadi, adăugând că este firesc ca analiștii să nu găsească nimic nou în raport, din moment ce Irakul nu a mai demarat niciun astfel de program de înarmare de la ultima declarație încoace. Casa Albă susține că Saddam Hussein a ratat ultima ocazie de a spune adevărul. Președintele Bush discute cu consilierii săi pentru a stabili dacă se facă o declarație oficială în care să fie constatată încălcarea irachiană. Adjunctul secretarului de stat, John Wolf, s-a întâlnit împreună cu ambasadorul Negroponte cu șeful echipei de inspectori. La Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ministerul american al apărării ia în considerație posibilitatea să realizeze un program special de propagandă, mai cu seamă în țările arabe și musulmane, prin care să promoveze interesele americane în zonă. Informația despre aceste planuri ale Pentagonului a apărut zilele trecute în cotidianul american The New York Times. Analiștii politici americani, cu care a stat de vorbă corespondentul Europei Libere Andrew Tully, susțin că ideea nu este strălucită și că modul cel mai eficient de a sprijini politica americană este prin difuzarea de informații reale și nepărtinitoare. Un rezumat semnat Oana Serafim.
Analiștii politici cu care a stat de vorbă corespondentul nostru sunt de părere că singurul mod în care interesele americane pot fi slujite este prin difuzarea de informații reale și care să contribuie la promovarea ideilor americane în volatila lume contemporană. Despre intenția Ministerului American al Apărării a relatat recent cotidianul The New York Times. Este pentru a doua oară în ultimul timp când Ministerul American al Apărării propune un astfel de plan. Până acum, planului i s-a opus administrația Bush. În chiar ziua în care cotidianul american difuza informația, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Eric Fleischer, a declarat că cel mai sigur mod de a promova interesele americane în lumea arabă este răspândirea adevărului. Analiștii politici americani cu care a stat de vorbă corespondentul nostru Andrew Tully sunt de acord cu această perspectivă. Jane Hall, profesor de comunicații la Universitatea Americană din Washington.
Singurul lucru care într-adevăr este de partea noastră este presa noastră liberă și credibilă. Cred că este o idee bună să le oferim țărilor musulmane și viziunea americană asupra evenimentelor.
Potrivit lui Jen Hall, mulți tineri din țările arabe și din națiunile musulmane, deși apreciază cultura americană, nu sunt de acord cu politica externă americană, mai cu seamă în Orientul Mijlociu. They have a love-hate relationship with us and a lot of people in these countries. Există o relație de dragoste și ură deopotrivă și o mulțime de persoane din aceste țări, tinerii mai cu seamă, iubesc muzica noastră americană, iubesc cultura noastră americană, dar ne privesc ca pe niște cowboy, crede Jane Hall. James Phillip este specialist în politică externă și probleme de securitate națională la Heritage Foundation și crede că ideea de a răspândi mesajul american în țările lumii prin adevărurile spuse este un lucru ce poate fi acceptat. Phillip aduce în discuție moartea tragică a jurnalistului Daniel Pearl de la Wall Street Journal, considerat din neștiință în țările arabe drept un spion. James Phillips spune că toți jurnaliștii care lucrează pentru ziare americane sau occidentale ar putea să aibă aceeași soartă tragică dacă se va crede că ei fac propaganda americană.
As we saw with the Wall Street Journal reporter,
așa cum am văzut în cazul jurnalistului de la Wall Street Journal, este posibil ca reporterii, mai ales cei occidentali, să fie percepuți în mod eronat ca spioni. Gordon Adams, profesor de afaceri internaționale la Universitatea George Washington, crede că propunerea Pentagonului, dacă ar fi să fie pusă în practică, ar dăuna grav reputației Americii. O operațiune sub acoperire făcută de Pentagon pentru a-și exercita influența în alte țări, mai ales în țări aliate, țări prietene, ar putea să se dovedească contraproductivă. Există riscul să exacerbeze problema în loc să o influențeze. Ceea ce este mai îngrijorător, spune Gordon Adams, este faptul că operațiunea ar putea fi considerată secretă. Or, susține Adams, în epoca contemporană, nimic nu mai poate să rămână un secret pentru totdeauna. Răspândirea punctului de vedere american în lume ar putea fi benefică dacă ar fi făcută în mod deschis. Ar putea diminua suspiciunea și scepticismul din țările arabe și musulmane că Statele Unite caută să răspândească informații false, crede Gordon Adams, profesor la Universitatea George Washington.
Doamnelor și domnilor, astăzi 20 Undrea este Ignatul, Ignatul porcilor, Inătoarea sau ziua în care de obicei românul se pregătește să taie porcul de Crăciun. Putem spune cu una pe inimă că sărbătoarea începe. Simona Hodoș, bună dimineața!
Bună dimineața!
Primăria Bucureștilor și Arcub, al cărei director artistic ești, demarează tot astăzi, după știința noastră, programul de sărbători. Cu ce începeți și, prima întrebare, evident, există vreun purcel pregătit pentru astăzi?
Cred că răspunsul la toată întrebările ar fi da. Adică începe sărbătoarea Bucureștiului, care se cheamă Cred în Moș Crăciun, cum altfel mai frumos decât credem în miracolul nașterii Domnului, în bucuria renașterii fiecăruia dintre noi. Da, există chiar mai mulți purceluși sau porci de-a dreptul care vor fi sacrificați exact în această dimineață. Peste, probabil, o oră, nu încercăm să facem o numărătoare inversă. Dar peste o oră, în Club Taylor, în zona veche a Bucureștiului, va începe sărbătoarea Ignatului. În adevăratul sens al cuvântului, conform tradiției, din toate punctele de vedere, se va sărbători conform Ignatului.
Știu însă că ne pregătiți mult mai mult de atât și că sărbătoarea de-abia începe în adevăratul sens al cuvântului. Ce ne mai așteaptă în zilele următoare?
Dacă astăzi ne așteaptă muzică de taraf, Ernest Maftei gazdă, jazz astă seară cu Nicola Simion invitat special, de mâine, începând în Cismigiu, totul va fi transformat într-o lume de vis și ne ajută și vremea, iată, e zăpadă, deja copacii sunt încărcați și este poezia iernii. Ne așteaptă coruri, colinde, fabrica de îngeri. Pentru copii până la 12 ani, chioșcul din Cismigiu va fi transformat într-o fabrică de îngeri, o să vedem cu toții ce înseamnă asta. În caleașca lui Moș Crăciun, copiii se vor plimba prin Cismigiu, vor putea asculta povești de Crăciun cu magicianul Maria Râlea și Abracadabra, corul și colinde dintre cele mai autentice, cu Grigore Leșe, Ion Zubașcu și mulți alți colindători. Se vor putea trimite scrisori către Moș Crăciun, care va fi în Cismigiu, Moș Crăciun, începând de mâine până în 24, evident, până în ziua de ajun, cântece de iarnă și teatru religios pentru copii, jazz, iar în aer liber, din nou, și după astă seară, holograf, cripton, vama veche. În ajunul Crăciunului chiar se va împodobi un braț de către copii în Cismigiu, un braț special aranjat, și la final, chiar în seara de ajun, steaua din Betlehem va lumina cerul Cismigiului și chiar al unei părți din București, cu focuri de artificii pe muzica oratoriului de Crăciun de Johann Sebastian Bach. Acest eveniment este în regia lui Alexandru Darie, iată, deci o carte de vizită foarte bună pentru partea artistică, pentru îmbinarea tuturor momentelor din acest eveniment și în scenografia Mariei Miu, iarăși un reputat scenograf care, pe lângă decorul natural, va pune câteva ghirlande, între ghilimele și la propriu, în același timp, în decorul Cismigiului.
Simona, putem trage concluzia că sărbătoarea pregătită de Arcub și de Primăria Bucureștilor este destinată atât celor mici, cât și copiilor ceva mai mari, așa ca noi, da? Suntem așteptați și noi în Cismigiu.
Și toată lumea care mai crede în Moș Crăciun să vină negreșit în Cismigiu.
Suntem destui cu siguranță. Mulțumesc foarte mult, Simona Hodoș, doamnelor și domnilor, director artistic Arcub, despre bucuriile care ne așteaptă începând de astăzi și de mâine până la Crăciun. După cum spuneam, astăzi românul taie porcul în mai toată țara. Mai nou, poate îl împușcă pentru a respecta recomandările europene cu care pasionatul scriitor și gurmand Radu Anton Roman nu este foarte de acord, după cum veți constata.
Tăierea porcului la români este un ritual. Se face un cerc sacru în jurul porcului. Se alege o zi anume, 20 decembrie, Sfântul Ignat, vânătoarea porcilor. Se face după un ritual spectaculos, cu sare, cu cruci, cu anumite gesturi, mâncăruri ritualice. Deci e un univers cultural aici, un univers sacramental. Porcul este tăiat în așa fel încât oamenii să fie siguri de viața lor, fericiți și în legătură cu forțele divine. E, în clipa în care îi cer să împuște porcul, păcatul este un moment mai mare decât să-l taie în tradițional. Se simt momentul ăsta păcătoși și murdari împușcând porcul ca niște, să spun eu, teroriști de porc. Am sentimentul ciudat că intrăm în război cu porci. E una din cele mai aberante decizii, dar probabil că nu e singura din cele care vor veni. Suntem în culturi paralele, într-o bună măsură, încă nu ne cunoaștem îndeajuns. Dacă asta e important pentru Occident ca să creadă în noi, probabil că o să o facem și pe asta, dar mi se pare tâmpenie, iertați. Oamenii când taie porcul, pur și simplu își fac rugăciunile în felul ăsta, felul lor ciudat de a se ruga. Nu pot să iei oamenilor dreptul la credință și la exaltarea, cum să spun eu, în care se naște din asta.
Foarte frumoase cuvinte din partea scriitorului Radu Anton Roman pentru postul nostru de radio. Doamnelor și domnilor, trecem acum în cu totul alt registru, rămânând însă în registrul sărbătorilor. O adevărată sărbătoare culturală astăzi la Cinema Studio, la orele 19, va avea loc proiecția filmului Tosca. În prezența sopranii Angela Gheorghiu, despre care cu siguranță știți foarte multe. E bine, doamna Angela Gheorghiu a acceptat ieri să stea de vorbă cu presa și să ne împărtășească măcar câteva dintre amintirile care o leagă de Crăciun și de petrecerea Crăciunului cândva de mult la ciut.
Apropo, că suntem în perioada Crăciunului, părinții noștri nu prea ne lăsau, pentru că era frig, eram seara, două fete pe stradă nu se cădea, dar așa, forțate de împrejurări, trebuia să ne lase pentru că ne plăcea să cântăm, deci cântam colinde. Și noi întotdeauna eram privilegiate pentru că intram întotdeauna în casele oamenilor, ne puneau să cântăm de nu știu câte ori, dacă se întâmpla să cântăm afară, pentru că mergeam doar la un prieten, deci nu altfel, se simțeau atât de bine și vreau să se laude că noi am venit la ei să cântăm, pentru că probabil vocile noastre erau atât de puternice că s-auzeau pe o stradă întreagă că noi suntem la nu știu cine să cântăm un colin. E o amintire superbă, am cântat foarte mult la jude, deci până la 14 ani, când părinții mei m-au dat la școala de muzică la București, deci la liceu de artă, am stat la cămin, am avut o viață destul de trepidantă și în același timp grea, pentru că la cămin, pentru minimul lucru ce trebuia să-l faci în afara căminului, trebuia să te duci să cer voie, hârtiuță pentru fiecare lucru. Mă rog, asta a fost ceva mai puțin simpatic, dar școala în general, trebuie să vă recunosc că o doresc, nu mai știu dacă a rămas ceea ce rețin eu în timpul școlii mele, în orice caz doresc tuturor artiștilor din lumea întreagă. Pentru că nu sunt doctor nici într-o materie, dar am avut la conservator și la liceu parte de profesori extraordinari. Profesora mea de canto este Mia Barbu, se împlinesc deja 2 ani de când ea a părăsit lumea noastră, la fiecare pas, deci de fiecare dată când trebuie să iau o decizie profesională, chiar și pentru viață, mă gândesc la ce m-a sfătuit ea.
Ați ascultat-o pe minunată Angela Gheorghiu, una dintre marile soprane ale lumii, înaintea prezentării filmului Tosca, în regia lui Benoît Jacquot, astă seară la Cinema Studio. De altfel, interviul pe care Angela Gheorghiu l-a acordat colegei mele, Cristina Poenaru, îl veți putea asculta integral în emisiunea Panoramic Cultural de mâine. Doamnelor și domnilor, începând cu aceste zile și postul nostru de radio speră să vă ofere multe, multe bucurii. Ca de exemplu, nu mai departe de luni dimineață vom merge împreună cu Edelina Stoian la cumpărături și când spun cumpărături, spun cumpărături adevărate de Crăciun. Tradiții, bilanțuri, retrospective vom putea asculta împreună de toate în zilele care urmează. Ca de obicei ne puteți accesa și pagina de internet www.europalibera.org, acolo unde puteți găsi comentarii și analize și acolo unde puteți subscrie propriile dumneavoastră comentarii, păreri și dorințe în ceea ce privește programele noastre de radio. Radu Stănescu, cel care vă va prezenta noi știri la orele 7, 8, 9 și 10 și Alina Dimitriu, cea care vă așteaptă din nou mâine, în luni dimineață la ora 6. Vă dorim împreună un weekend nemaipomenit, cumpărături fericite și din partea